πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Dream, baby, dream. Dream, baby, dream. Dream, baby, dream. Come on and dream, baby, dream. Come on and dream, baby, dream. Gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on and dream, baby, dream. Gotta keep the fire burning. Come on, gotta keep the fire burning. Come on, we gotta keep the fire burning. Come on and dream, baby, dream. Come open up your heart. Come on and open up your heart. Come on and open up your heart. Come on, dream on, dream, baby, dream. Come on and open up your heart. Come on. Come on, we gotta keep on dreaming.
Εδώ είμαστε. Προκαταρκτικά από το μεγάλο μέτωπο σήμερα, συγγνώμη που θα αφήσω στην άκρη άλλα σημαντικά θέματα όπως σκληρή κριτική του Καραμανλή και αυτά τα τρομοκρατικά τα δικά μας. Προτού λοιπόν ανοίξουν οι κάλπες, γνωρίζουμε ότι ήδη έχουν ψηφίσει επιστολικά πέραν των 78 εκατομμυρίων ψηφοφόρων σε 47 πολιτείες. Τα στοιχεία απλώς επισημαίνουν πόσοι επέλεξαν να ψηφίσουν εκ των προτέρων, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν προσφέρουν ένδειξη ή και πρόβλεψη για το τελικό αποτέλεσμα. Πάντως, σε σχέση με την επιστολική ψήφο του 2020, έχουμε φέτος πολύ σημαντική μείωση. Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιούν τις τελευταίες προεκλογικές τους εμφανίσεις σε πολιτείες που χαρακτηρίζονται ως πολεμικά εδάφη, battlegrounds. Η Χάρις στην Πενσιλβένια, ο Τραμπ στο Μίτσιγκαν. Οι άλλες κρίσιμες πολιτείες είναι η Αριζόνα, η Τζόρτζια, η Νεβάδα, η Βόρεια Καρολάινα και το Ουισκόνσιν. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 9.30, θα πληροφορηθούμε βήμα προς βήμα από τον καλεσμένο μας, κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, σύμβουλο επικοινωνίας, όλη την αρκετά πολύπλοκη διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στην ανάδειξη Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου βεβαίως έχουμε και τα δικά μας ζητήματα, ένα τρομοκρατικό συμβάν που προβληματίζει τις αρχές, μια διαφαινόμενη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ που προβληματίζει τον κόσμο αυτού του χώρου, αλλά και τους άλλους εκτός αυτού, και για να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση, έχουμε και την στεναχώρια του πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, του κυρίου Πατούλη, που ο γιος του δεν παραβρέθηκε, μολονότι προσεκλήθη στο νέο του γάμο. Είναι τρίτη σήμερα του Νοεμβρίου του 2024, η πέμπτη ημέρα, ημέρα κατά την οποία όλα τα βλέμματα είναι στην Αμερική. Πρόσωπο της ημέρας επιλέγω τον Τζο Μπάιντεν, τον απερχόμενο. Εάν με επέλεγαν ως απεσταλμένο στην Αμερική για τις εκλογές, θα ζητούσα να καλύπτω μόνο τον πρώην πρόεδρο. Θα ήθελα πολύ, ειδικά σήμερα, να έμπαινα στο μυαλό του, να παρακολουθούσα κάθε του κίνηση και σκέψη και να του έλεγα από κοντά ευχαριστώ. Ανάρτηση της ημέρας στο ex-Twitter από την σπουδαία τραγουδίστρια και ηθοποιό την Barbara Streisand. Ο Τραμπ είναι πολύ ηλικιωμένος, πολύ ασυγκίνητος, ασυναίσθητος και πολύ ασταθής για να του δώσουμε την πιο απαιτητική δουλειά στον κόσμο, είπε, μάλλον έγραψε η Barbara Streisand. Στα πολεμικά μας μέτωπα τώρα, 396 μέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και Χεσμπολάχ στην Παλαιστίνη και στο Λίβανο. Τα νεότερα σήμερα από την διαρκώς επικαιροποιημένη συνοπτική ενημέρωση από το CNN International είναι τα εξής. Η κατάρρευση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μπορεί να προκλήθηκε από διαρροή και παραποίηση εγγράφων στα οποία εμπλέκεται στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, σύμφωνα με Ισραηλινό δικαστήριο. Η διαρροή των εγγράφων στο βρετανικό Jewish Chronicle και στην γερμανική tabloid Bild ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση ομήρων. Στα έγγραφα αυτά υπάρχει πληροφορία ότι η Χαμάς επρόκειτο να μεταφέρει λαθρέα Ισραηλινούς ομήρους στην Αίγυπτο, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο κάθε ειρηνευτική συμφωνία. Περισσότεροι από 100 όμηροι από τους 251 που συνελήφθησαν από την Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 εξακολουθούν να είναι εχμάλωτοι και το πού βρίσκονται παραμένει εντελώς ασαφές. Οι σχολιαστές λένε ότι οι διαρροές έγιναν για να προστατεύσουν τον Νετανιάχου, ο οποίος αντιμετωπίζει μεγάλη πιθανότητα ποινικής δίωξης για φερόμενη δωροδοκία. Ο Μπένι Γκάντς, πολιτικός και πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος μέχρι πρόσφατα μάλιστα βρισκόταν στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου, είπε ότι εάν ευαίσθητες και απόρριτες πληροφορίες ασφαλείας χρησιμοποιήθηκαν πράγματι σε μια πολιτική εκστρατεία επιβίωσης, όπως τη χαρακτήρισε, αυτό δεν θα ήταν μόνο ποινικό αδίκημα, αλλά και έγκλημα κατά του έθνους. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, υποστήριξε ότι εάν ο Πρωθυπουργός γνώριζε τις διάρροες, τότε είναι συνένοχος σε ένα από τα πιο σοβαρά αδικήματα ασφαλείας και ότι αν δεν το γνώριζε, δεν θα έπρεπε να είναι στην εξουσία. Οι οικογένειες των ομήρων έκαναν λόγο για ηθική κατάπτωση χωρίς πάτο, ένα μοιραίο τραύμα για τα υπολείμματα εμπιστοσύνης μεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών της. 986 μέρες συμπληρώνονται σήμερα από τον πόλεμο που κήρυξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία. Από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από την βρετανική Guardian έχουμε τα εξής. Η Ουκρανία εκτιμά πως τουλάχιστον 11.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν φτάσει στην συνοριακή περιοχή Κούρσκ στη Ρωσία, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Βολοντίμι Ζελένσκι. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το Πεντάγωνο στην Αμερική. Ο Ζελένσκι επέκρινε τη Δύση για την μάλλον υποτονική αντίδρασή της για την εμπλοκή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο με τη Ρωσία. Βλέπουμε να αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός βορειοκορεατικών στρατευμάτων και αντίδραση από τους συμμάχους μας δεν υπάρχει, είπε. Τα στρατεύματα του Kim Jong-un μπορεί να είναι πράγματι η ενίσχυση που χρειάζεται η Ρωσία ή διαφορετικά μια εκφοβιστική μπλόφα, γράφει στην Guardian ο Justin McCarry. Ωστόσο, συνεχίζει, ούτε ένας στρατιώτης από την Βόρεια Κορέα δεν έχει πολεμήσει ποτέ σε πραγματική μάχη. Πώς θα αναπτύξει τώρα δράση σε άγνωστο έδαφος και μάλιστα τη στιγμή που, όπως μαθαίνουμε, λέει, οι βορειοκορεάτες στρατιώτες υποφέρουν από υποσιτισμό και από ασθένειες. Η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπάερμποκ, επισκέφθηκε την Ουκρανία τη Δευτέρα, προσφέροντας σταθερή, λέει, υποστήριξη σε κάτι που ισοδυναμούσε με συμβολική επίδειξη. Η Γερμανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας, μετά την Αμερική, αλλά ο καγκελάριός της, Όλαφ Σόλτς, αρνείται να παράσχει πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς και έχει απορρίψει το αίτημα της Ουκρανίας να προσκληθεί αμέσως στο ΝΑΤΟ. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα, πριν αρχίσουμε να την συζητάμε, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάς Καλδυρανιάν, η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και μουσική από το σπίτι βεβαίως Χρήστος Μιχαηλίδης. Ανοίξαμε με το τραγούδι Dream Baby Dream αφιερωμένο. Και το μουσικό χαλί που απλώνουμε σήμερα είναι από τους Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, ένα μουσικό σύνολο θαυμάσιο, το Fear Not, μη φοβάσαι. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 19 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με καλεσμένο μου τον Κώστα Γιαννακίδη, αρθρογράφο στο protagon.gr, και στα νέα και έχει και εκπομπή στο Best 92,6 από τις 12 έως τις 2. Ευτυχώς δεν συμπίπτουμε για να τον ακούω. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Κώστα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
Καλημέρα Χρήστο, εγώ ευχαριστώ που με θυμήθηκες.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε σήμερα, εσύ έτσι... από την ειδησιογραφία εδώ και αλλού.
Τι ξεχωρίζουμε. Κατά βάση ξεχωρίζουμε τις αμερικανικές εκλογές. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη είδηση παγκοσμίως που να διεκδικεί αντίστοιχη εμβέλεια και αντίστοιχο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι η είδηση της ημέρας, μπορεί να είναι η είδηση της χρονιάς, μπορεί να είναι η είδηση της δεκαετίας, μπορεί να είναι και η είδηση του αιώνα, εξαρτάται τι θα συμβεί μετά τις εκλογές. Οπότε στεκόμαστε εκεί.
Έχει για μένα πολύ ενδιαφέρον, συνοδεύεται μάλιστα και με ένα ερωτηματικό, θα ήθελα πολύ την άποψή σου. Το πρώτο θέμα που είναι σήμερα στο άπλωμα του Πρόταγκον θέτει το ερώτημα μαζί και με τη φωτογραφία τι γύρευε ο Πομπέο στην Ελλάδα, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Ο Τραμπ τις τελευταίες μέρες, λέει το Πρόταγκον, μιλάει ήδη, λες και κέρδισε. Λέτε αυτό το κλίμα να επηρέασε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γι' αυτό να έσπευσε να συναντηθεί, όχι και τόσο μυστικά, με τον Μάικ Πομπέο εδώ στην Ελλάδα. Ας το δούμε, λέει, τον Πομπέο τον γνώρισε ο Μητσοτάκης και τον φιλοξένησε μάλιστα στα Χανιά όταν εκείνος ήταν Υπουργός Εξωτερικών. Σήμερα είναι μέσα στο παιχνίδι της νέας κυβέρνησης από τους λίγους που απόμειναν στον Ντόναλντ Τραμπ, οι περισσότεροι έφυγαν, και αν εκλεγεί ο Τραμπ, σύμφωνα με τα αμερικανικά μίντια, ίσως είναι το φαβορί για τη θέση του Υπουργού Άμυνας. Το βρίσκω ενδιαφέρον αυτό αρκετά.
Ναι, έχει ενδιαφέρον, αλλά εντελώς μεταξύ μας τώρα. Δεν νομίζω ότι ο Πομπέο ή ο Τραμπ θα έκαναν μια ιδιαίτερη προετοιμασία και θα κοιτούσαν προς την Ελλάδα, ή η επίσκεψη του Πομπέο στην Ελλάδα έχει να κάνει με τις αμερικανικές εκλογές και το ενδεχόμενο να είναι στην κυβέρνηση και να αναλάβει ο Τραμπ, δηλαδή να είναι κάτι προπαρασκευαστικό. Άλλωστε, ακόμα και αν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα και αν κερδίσει ο Τραμπ, θα αναλάβουν μέσα Ιανουαρίου, σε δύο μήνες. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ πρόωρο, θα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αν αυτή η επίσκεψη του Πομπέου είχε να κάνει με κάτι πολιτικό, διπλωματικό ή στρατιωτικό. Εγώ άμα μου ζητούσες πού να στοιχηματίσω για το λόγο της επίσκεψης, θα το έβαζα σε κάποια δουλειά. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι συνήθως παίρνουν και πολύ δυνατά χαρτοφυλάκια στην Αμερική, έχουν και μια πολύ μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Οπότε δεν αποκλείεται να πέρασε από εδώ, είτε για δουλειές είτε για διακοπές. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο ακόμα δηλαδή να ήρθε για να συζητήσει πράγματα σχετικά με ένα Trump administration που λένε και εκεί.
Θέτεις ένα ενδιαφέρον ερώτημα και στο τελευταίο άρθρο σου στην Athens Voice για τις αμερικανικές εκλογές. Γιατί διαφέρουν, λες, από τις προηγούμενες?
Κοίταξε, σε όλες τις αμερικανικές εκλογές πάντοτε το βασικό θέμα είναι η οικονομία. Πάντοτε ο βασικός δείκτης είναι η τιμή της βενζίνης, αυτό το χρησιμοποιεί πάρα πολύ και ο Τραμπ, και οι φόροι προς τους μικρομεσαίους. Πάντοτε δηλαδή όλα τα debate, τα εκλογικά, τουλάχιστον στις εκλογές που θυμάμαι εγώ ή έχω παρακολουθήσει από κοντά, είχαν να κάνουν με την οικονομία, την υγεία και τη μεσαία τάξη.
Δεν έχει να κάνει με τους σκύλους και τις γάτες, με το μεταναστευτικό επίσης? Το έχει ανεβάσει πολύ αυτό ο Τραμπ.
Το έχει ανεβάσει ο Τραμπ. Λοιπόν, από τότε λοιπόν που εμφανίζεται ο Τραμπ και διεκδικεί την προεδρία ή μπαίνει στο Λευκό Οίκο, βλέπουμε σταδιακά, και σε αυτές τις εκλογές το βλέπουμε πάρα πολύ εμφατικά, ότι η ατζέντα μετακινείται σε θέματα που είναι πολιτισμικής φύσεως, θα έλεγα. Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τη woke agenda, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την πραγματικότητα και το πώς λειτουργεί ο κόσμος, δηλαδή ζητήματα τα οποία σε προηγούμενες εκλογές αμερικανικές δεν ήταν κεντρικά, όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα οι αμβλώσεις, ή όπως είναι τα δικαιώματα και ταυτότητες φύλου που επανέρχονται σε κάθε προεκλογική ομιλία των υποψηφίων. Και γενικά νομίζω ότι αυτή η σύγκρουση και αυτός ο διχασμός μέσα στην Αμερική δεν έχει να κάνει τόσο με διαφωνίες για διαφορετική προσέγγιση στην οικονομική πολιτική ή στο φορολογικό. Έχει περισσότερο να κάνει με πολιτισμικά χαρακτηριστικά, με τον τρόπο δηλαδή που βλέπουν την κοινωνία και την πραγματικότητα ψηφοφόροι. Γι' αυτό είναι και πολύ πιο μεγάλη διαχωριστική γραμμή. Διότι όταν πια συγκρούεσαι και μπαίνει μέσα και το θρησκευτικό στοιχείο στην ατζέντα, μπαίνει μέσα και το στοιχείο του σεξουαλικού προσανατολισμού ή οτιδήποτε άλλο σχετικό, τότε η πόλωση γίνεται πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το αν θα βάλουμε φόρους στο μικρομεσαίο ή αν θα ελαφρυνθούν οι φόροι στους πολύ μεγάλους. Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει.
Στην περίπτωση που εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, πόσο διαφορετικός νομίζεις ότι θα είναι από την προηγούμενη προεδρική θητεία του?
αν πιστέψουμε αυτά που γράφονται, αυτά που αναφέρονται σε εκτιμήσεις ή λέγανε άνθρωποι του, νομίζω ότι θα είναι πολύ χειρότερος. Πρώτα-πρώτα θα είναι πολύ πιο έτοιμος για να εξασφαλίσει τα νότα του και θα αναλάβει πρωτοβουλίες, άλλωστε το υπενήσεται και ο ίδιος. Εδώ ο άνθρωπος
να σταματήσει τον πόλεμο, λέει, και στη Ρωσία.
Ναι, εδώ ο άνθρωπος έχει πει ότι ίσως δεν ξαναψηφίσετε, άμα βγω εγώ, να ησυχάσετε και από αυτό το θέμα. Οπότε λοιπόν, επειδή θα είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας, με ένα πολύ ιδιαίτερο θυμικό και ψυχισμό, και γνωρίζοντας ότι είναι και τελευταία φορά που θα βρίσκεται εκεί, δηλαδή δεν υπάρχει μπροστά του ενδεχόμενη επανεκλογή, να τη σκέφτεται έστω και στα 80+, νομίζω λοιπόν ότι μπορεί να δούμε ένα Τραμπ ο οποίος πραγματικά να κινείται στα όρια του δυστοπικού σεναρίου πολιτικής φαντασίας.
Μάλιστα. Από την εσωτερική μας επικαιρότητα εδώ έχουμε όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε και τις κόντρες από τους δύο. Εμφανίστηκε και ο κύριος Καραμανλής προχθές και ομίλησε.
Κοίταξε, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι πια δεν ασχολείται κανένας. Δηλαδή νομίζω ότι ο κόσμος, η κοινή γνώμη, δεν το παρακολουθεί και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Εμένα μου θυμίζει κάτι σύριαλ καθημερινά της απογευματινής ζώνης, που για να καταλάβεις τις εξελίξεις πρέπει να πάρεις το τηλεπεριοδικό και να δεις ποια αγάπη σε ποιον, ποιος απάτησε ποια και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα τώρα όταν λένε και οι δύο, δηλαδή από τη μια αυτοί που εκπαραθύρωσαν τον Κασελάκη και από την άλλη ο Κασελάκης, ότι έχουν κερδίσει τους συνέδρους για το συνέδριο. Κυκλοφορεί επίσης και η φήμη ότι, ίσως ήταν και πληροφορία, ότι πάρα πολλοί που έχουν εκλεγεί με τον Κασελάκη ίσως τελικά δεν τους επιτραπεί να μπουν στο συνέδριο ή να μάθουν ότι έχουν διαγραφεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μπορεί για αντικομματική συμπεριφορά. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι αυτό που θα δούμε στο ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο θα είναι ξεχαστό. Νομίζω ότι κανείς πια δεν μπορεί να το πάρει στα σοβαρά. Δηλαδή βλέπουμε δύο ομάδες να συγκρούνται με πάρα πολύ κινησμό και το επίδικο να είναι η επιχορήγηση, η σφραγίδα και το κτίριο του κόμματος. Πράγμα λογικό να γεννάει τόσες εντάσεις. Τώρα, όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, εκεί θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι πολιτικό εκτόπισμα έχει ο Κώστας Καραμαλής ή ακόμα και ο Αντώνης Σαμαράς, διότι μπορεί να είναι εμβληματικές προσωπικότητες στο χώρο αυτό, στο κομματικό, αλλά στην Ελλάδα για να έχεις επιρροή πρέπει να έχεις και μια κάποια προοπτική εξουσίας. Και επειδή αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί είναι ουσιαστικά έξω από το παιχνίδι της εξουσίας, δεν νομίζω ότι ο λόγος τους ή η επιρροή τους μπορεί να ανακατευθύνει αλλού ψηφοφόρους ή να δημιουργήσει μια μεγάλη εσωτερική αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα. Η φωτογραφία που χαζεύω από χθες και που είναι παντού σε όλα τα social media, φαντάζομαι ότι και εσύ έχεις σταθεί αρκετή ώρα πάνω σε αυτό, είναι το κορίτσι από την Τεχεράνη, έτσι, που έβγαλε τα ρούχα της και έκανε αυτή τη διαμαρτία. Δεν ξέρω ποια θα είναι η μοίρα της, φοβάμαι.
Νομίζω ότι μπορεί να σταθεί δίπλα στη φωτογραφία του άντρα μπροστά στα τάγκ στην Τιάννα.
Θυμάσαι, ναι, στην πλατεία Τιάννανμεν, όντως.
Θα μπορούσε να σταθεί κάπου εκεί. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε τι θα απογίνει, αν θα πάρουμε ποτέ νέα από αυτή την γυναίκα. Και εδώ που τα λέμε, όσο και να κινητοποιηθεί η παγκόσμια κοινότητα, όσο και αν ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι, είναι τόσο σκληρό το καθεστώς και τόσο δύσκολο να το τρυπήσεις που
Μάλιστα.
νομίζω ότι σε μερικές μέρες θα έχει ξεχαστεί.
Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ,
μήπως θα παίξεις κανένα κομμάτι του Quincy Jones που χάσαμε πρόσφατα, του παραγωγού και τραγουδοποιού, στην εκπομπή σου σήμερα?
Και χθες παίξαμε πάρα πολλά. Ναι, οπότε και σήμερα θα δούμε. Ναι.
Να είσαι καλά, σε υπέρ ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Την αυλαία για μας άνοιξε σήμερα ο Κώστας Γιαννακίδης, αρθρογράφος στο Πρόταγκον, γράφει και στα Νέα και έχει εκπομπή στο Best 92,6. Εδώ είμαστε, είναι 9:30, οι τίτλοι των ειδήσεων μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, Καθρέφτης, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, με την κλασική μινιατούρα μας σήμερα από τον Wolfgang Amadeus Mozart, είναι το Ρόντο αλλά Τούρκα. Και πριν υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ήδη στο τηλέφωνο, να σας πω ότι επειδή κάναμε και αναφορά στον Μέγα Quincy Jones που πέθανε χθες, θα έχει πολύ μεγάλο αφιέρωμα 4 έως 5 στην μακροβιότερη εκπομπή ίσως της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Γιάννης Πετρίδης, σήμερα, αύριο και Πέμπτη. Τριήμερο αφιέρωμα 4 με 5 στον Μέγα Quincy Jones. Έχουμε λοιπόν στο τηλέφωνο μας τώρα και καλημερίζουμε χαρά τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, είναι σύμβουλος επικοινωνίας. Θα μας πει για το σύστημα των εκλεκτόρων και τις swing states, δηλαδή τις πολιτείες κλειδιά, τα αποτελέσματα των οποίων θα κρίνουν το αποτέλεσμα, καθώς και για την επικοινωνιακή καμπάνια των δύο υποψηφίων. Καλημέρα σας κύριε Βαρδουλάκη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί.
Εγώ ευχαριστώ.
Θέλω λίγο να μου κάνετε, Λιάνα, αυτό το σύστημα με τους... θα ψηφίσει ο κόσμος, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Θα υπάρξει ένα ποσοστό υπέρ του Τραμπ και ένα άλλο ποσοστό υπέρ της Κάμελα Χάρις. Αυτό δεν φτάνει για να είναι κάποιος πρώτος, δηλαδή αν πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό η Χάρις, δεν φτάνει για να είναι πρόεδρος. Θα πρέπει να γίνει τι?
Λοιπόν, όχι. Στην Αμερική ο πρόεδρος δεν εκλέγεται απευθείας από τη λαϊκή ψήφο, αλλά εκλέγεται από το κολέγιο των εκλεκτόρων, δηλαδή 538 νοματέους οι οποίοι μαζεύονται και στις αρχές του Δεκεμβρίου και ψηφίζουν για τον πρόεδρο της Αμερικής.
Άρα θέλει τουλάχιστον 270 ψήφους.
270 ακριβώς συντόριο, οι οποίοι κατανέμονται πλειοψηφικά αναπολιτεία. Δηλαδή όποιος κερδίσει μία πολιτεία έστω και με μία ψήφο παίρνει το σύνολο των εκλεκτόρων της πολιτείας, με δύο μικρές εξαιρέξεις στην Νεμπράσκα και το Μέιν που δίνουν έναν συνήθως ο ένας από τους εκλέκτορους πηγαίνει στον αντίπαλο, αλλά ο κανόνας είναι αυτός, ότι όποιος κερδίσει μια πολιτεία παίρνει το σύνολο των εκλεκτόρων.
Οι οποίοι, συγγνώμη, εκλέκτορες ποιοι είναι?
Ορίζονται από τους υποψηφίους πριν από τις εκλογές.
Μάλιστα. Okay.
Ότι αν με ψηφίσουν εμένα πηγαίνουν αυτοί οι 15 από την πολιτεία. Και ορίζονται από εκεί. Λοιπόν, αυτό γιατί έχει γίνει τώρα? Έχει γίνει, το δημιούργησαν οι πατέρες του έθνους, του αμερικανικού έθνους, για τρεις κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι ότι φοβόντουσαν την έλευση κάποιου δημαγωγού ο οποίος θα μπορούσε να κυριαρχήσει στην κοινή γνώμη και θεωρούσαν ότι το κολέγιο των εκλεκτόρων μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα σε ένα τέτοιο σενάριο. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ήθελαν να υπογραμμίσουν την ομοσπονδιακή φύση του κράτους. Έτσι ότι δεν είμαστε ένα ενίο πράγμα, αλλά είμαστε μια ομοσπονδία όπου κάθε πολιτεία έχει την αυτονομία της. Και τρίτον, γιατί ήθελαν με αυτόν τον τρόπο αυτό να ενισχύσουν το ρόλο των μικρών πολιτιών, οι οποίες ενώ θα χάνονται στο σύνολο, επειδή στο σύστημα των εκλεκτών ουσιαστικά υπερεκπροσωπούνται, θεωρούν ότι έτσι ενισχύεται ο ρόλος τους. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο σε γενικές γραμμές έχει δουλέψει. Σε 2,5 αιώνες που γίνονται εκλογές στην Αμερική, 4 φορές μόνο έχει παρουσιαστεί τη δυσαρμονία μεταξύ του κολεγίου των εκλεκτόρων και της κοινής γνώμης, και ας πούμε οι δύο από αυτές ήταν τα δικά μας χρόνια, η περίπτωση του 2000 με τον δεύτερο Μπούς, τον Μπούς Τζούνιορ και τον Αλ Γκορ, και η περίπτωση του Τραμπ με τη Χίλαρη Κλίντον το 2016.
Συγγνώμη, ο δημαγωγός, όπως λέτε, δεν επιλέγει όμως αυτός τους εκλέκτορες του?
Ναι, αλλά θεωρητικά οι εκλέκτορες θεωρητικά θα είχαν δικαίωμα διαφοροποίησης. Ή τουλάχιστον τα χρόνια εκείνα. Δηλαδή πήγαιναν οι εκπρόσωποι της πολιτείας, αλλά αν κάποιος, και ουσιαστικά αυτοί θα μπορούσαν να διαφοροποιηθούν. Αυτό είναι κάτι βέβαια το οποίο δεν γίνεται στην πράξη. Δηλαδή, ειδικά του νικητή, σχεδόν ποτέ δεν έχουν διαφοροποιηθεί. Του ηττημένου, καμιά φορά έρχεται να κάνει ένα ψηφοδέλτιο διαφορετικού για το χαβαλέ της ιστορίας.
Μάλιστα. Πώς βλέπετε την εικόνα εσείς με τη δική σας ματιά και εκτίμηση τώρα?
Πολύ οριακή αναμέτρηση. Δεν έχουμε ξαναδεί τόσο οριακή αναμέτρηση στις δημοσκοπήσεις. Και πραγματικά κανείς δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα για το τι ακριβώς θα γίνει. Εδώ έχουμε ένα περίεργο ιστορικό. Το 2016 και το 2020 οι δημοσκοπήσεις είχαν υποτιμήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή έδιναν προβάδισμα στη Χίλαρη το Κλίντον το 2016 και μεγάλο προβάδισμα του Μπάιντεν το 20. Το 16 κέρδισε ο Τραμπ και το 20 έχασε πάρα πολύ ωριακά. Στις ενδιάμεσες, από τότε οι εταιρείες λένε ότι διόρθωσε το μεθοδολογικό του σφάλμα για να μην υποτιμούν τους ψηφοφόρους του Τραμπ κτλ. Στις ενδιάμεσες εκλογές του 22, οι ενδιάμεσες εκλογές είναι αυτές που γίνονται στη θητεία, στη μέση της προεδρικής θητείας, όπου εκλέγεται το σύνολο της Βουλής και το 1/3 της γερουσίας. Σε εκείνες οι εκλογές οι τραμπικοί υποψήφοι δεν πήγαν τόσο καλά όσο περίμεναν. Δηλαδή έχασαν μία έδρα παραπάνω στην γερουσία και κέρδισαν με την πλειοψηφία της Βουλής, αλλά με πολύ μικρότερη πλειοψηφία από ό,τι περίμεναν. Οπότε λένε κάποιοι ότι οι εταιρείες τώρα πήγανε, κάηκαν από το χυλό και φυσάρα και το γιαούρτο, το πέρασαν στο άλλο άκρο, με αποτέλεσμα να υπερτιμούν τον Τραμπ. Πραγματικά δεν μπορούμε να το ξέρουμε και νομίζω ότι θα το μάθουμε κιόλας πριν τελειώσει η καταμέτρηση.
Σε δικές μας εκλογικές αναμετρήσεις, κύριε Βαρδουλάκη, δεν περνάει σχεδόν μέρα προεκλογικά που να μην ξεφυτρώνει από μία δημοσκόπηση. Δεν έχω δει τόσες πολλές όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι λίγες ή κάνω λάθος, δεν τις έχω προσέξει?
Όχι, νομίζω ότι δεν τις έχετε προσέξει. Γίνονται πάρα πολλές και ειδικά στις κρίσιμες πολιτείες. Απλώς στην Αμερική όλη η κουβέντα τώρα γίνεται σε 7 πολιτείες οι οποίες είναι κρίσιμες. Και τα υπόλοιπα είναι ξεκαθαρισμένα από τις 50 πολιτείες και 3 που έχει και η Ουάσιγκτον, ουσιαστικά 51, οι 7 έχουν μείνει κρίσιμες. Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Βόρεια Καρολίνα, Georgia, Αριζόνα και Νεβάδα. Αυτές οι 7 περιφέρειες είναι πολιτείες είναι που θα κρίνουν τον πρόεδρο. Στα υπόλοιπα τα πράγματα είναι πολύ ξεκαθαρισμένα, θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν μία από τις υπόλοιπες πολιτείες αλλάξει χρώμα, το μπλε είναι το δημοκρατικό, το κόκκινο το ρεπουμπλικανό, να αλλάξει χρώμα την τελευταία στιγμή κοντά στις προβλέψεις.
Από τις δημοσκοπήσεις που έχουν βγει και βεβαίως εσείς θα έχετε παρακολουθήσει και έχετε μελετήσει αρκετές από αυτές, ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που έχει το εμφανίζεται ως καθοριστικό, ας το πω έτσι, που έχει μεγάλη σημασία για τον κόσμο? Είναι το μεταναστευτικό, είναι η οικονομία?
Είναι σίγουρα η οικονομία το βασικότερο όλο και αυτό δεν είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Είναι το μεταναστευτικό, είναι το ζήτημα των αμβλώσεων, το οποίο απασχολεί ειδικά τον γυναικείο πληθυσμό.
Και είναι αυτό, γέρνει υπέρ της Κάμελα.
Τα δύο πρώτα, οικονομία και μεταναστευτικό, γέρνουν σαφώς υπέρ του Τραμπ. Το ζήτημα της προστασίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των θεσμών. Το ζήτημα των αμβλώσεων και το ζήτημα του συστήματος υγείας γίνουν περισσότερο υπέρ της χάρης, υπέρ των δημοκρατικών. Νομίζω ότι τα μηνύματα των εξαρτιών είναι η χάρης κάπου να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας, να προστατεύσουμε τους θεσμούς της αμερικανικής δημοκρατίας και ψηφίστε έναν άνθρωπο ο οποίος νοιάζεται για εσάς και όχι έναν άρκησο που νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Αυτά είναι τα μηνύματα χοντρικά της χάρης. Ο Τραμπ λέει και τα δικά του, λέει, λίγο με το στυλ, λίγο το κεντρικό αυτό στυλ το οποίο έχει. Το μήνυμά του όμως ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας είναι ότι εγώ είμαι δυναμικός και doer, δηλαδή δυναμικός αποτελεσματικός. Στην οικονομία μπορώ να τα πάω καλύτερα και θα τσακίσουμε τους μετανάστες στα σύνορα. Αυτό το δικό του καθαρό επίσης μήνυμα. Νομίζω ότι ο Τραμπ προκαλεί ανησυχίες λόγω αυτού του στυλ το οποίο έχει σε ένα κομμάτι του κόσμου. Αυτή η ρητορική που χρησιμοποιεί εδώ και 3 εκλογικές αναμετρήσεις έχει ενισχύσει την πόλωση και έχουμε μια βαθιά αντιχασμένη αμερικανική κοινωνία. Δεν είναι όμως και το μόνο στοιχείο που προκαλεί την πόλωση, διότι και η απέναντι μεριά, μην ξεχνάμε ότι είχαμε μια απόπειρα δολοφονία σε βάρος του, το οποίο και αυτό συνέβαλε στον υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη πόλωση. Ενώ είχαμε και κάποιες υπερβολές τα τελευταία χρόνια με το κομμάτι της woke agenda, το οποίο ένα πιο μετριοπληθές κοινό κατάφερε να το εξοργήσει, ας πούμε, και να θεωρήσει ότι τα πράγματα έχουν παραπάει λίγο προς την άλλη μεριά και αυτό έχει αποξενώσει ένα κομμάτι του κόσμου το οποίο θεωρεί ότι αλλάζει η Αμερική όπως την γνώριζε.
Μάλιστα.
Και στο κοινό αυτό κυρίως απευθύνεται ο Τραμπ.
Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον τουλάχιστον σε μένα εάν κοιτάξει κάποιος και κάνει μια μικρή ανάλυση εκείνων που υποστηρίζουν τον Τραμπ και εκείνων που υποστηρίζουν την Κάμελα Χάρις. Από την μεριά της Κάμελα Χάρις έχουμε προσωπικότητες από τις τέχνες, από τις επιστήμες, από το κινηματογράφο και τα λοιπά. Είναι η λεγόμενη επώνυμη. Ακόμα και κάποιοι που υποστήριζαν τον Τραμπ, χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Χάρισον Φόρντ χθες, ο οποίος είπε ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω πλέον ρεπουμπλικανικό κόμμα, εγώ είμαι ρεπουμπλικανός από τα γενοφάσκια μου, και υπάρχει, εντάσσεται και αυτός στο στρατόπεδο των διασήμων υπέρ της Κάμελα. Από την άλλη μεριά υπάρχει ο εξής ένα, αυτό είναι το μεγάλο όνομα, δεν ξέρω αν μου διαφεύγουν και πολλά ακόμα, είναι ο Elon Musk. Θα ήθελα την γνώμη. Ο Μάσκ είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, πολύ σπουδαίος νομίζω όσον αφορά τα προγράμματα τα διαστημικά που έχει κάνει, στα πολιτικά κάπως τα μπερδεύει.
Εντελώς τα μπερδεύει, αλλά τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Τραμπ, κυρίως γιατί έχει στην Ελλάδα, στην Αμερική το Twitter δεν είναι όπως στην Ελλάδα που παίρνουν με τα ψεύτικα προφίλ και βρίζουν.
Όχι.
Στην Αμερική είναι πολύ πιο ενεργό και πολύ, πολύ πιο δραστήριο. Οπότε και το έχει ρίξει, έχει ρίξει βάρος εκεί, σημαντικό. Έχει δώσει χρήματα.
Ναι.
Έχει χρηματοδοτήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την καμπάνια του Τραμπ και στην Αμερική τα χρήματα μετράνε πάρα πολύ στις εκλογές. Και από την άλλη, βέβαια, να πούμε ότι η στήριξη όλων των celebrities υπερκαμπτήσεων δεν αποδίδει πάντα. Διότι σε έναν λαϊκιστή με την έννοια της πολιτικής επιστήμης όπως είναι ο Τραμπ, έτσι, λαϊκισμός στην πολιτική επιστήμη δεν είναι η δημαγωγία όπως έχει τίνει να πιστεύουμε. Λαϊκισμός είναι η ανάλυση των γεγονότων και των καταστάσεων μέσα πάντα από το πρίσμα ελίτ λαός. Αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί του Τραμπ. Όταν λέει ότι στο μέσο λευκό εργάτη, ο οποίος ανησυχεί για τη δουλειά του, για την ακρίβεια, τα εισοδήματά του και έχει την ανασφαλειά του, ας πούμε, και βλέπει όλους τους celebrities απέναντι, αυτό πολλές φορές τον τζατίζει και δεν τον παρακυρεί να ψηφίσει. Οπότε δεν είναι απολύτως δεδομένο ότι όλη αυτή η στήριξη του Star System στους δημοκρατικούς αποδίδει. Το 16 δεν απέδωσε, το 20 απέδωσε πολύ λιγότερο από ό,τι αναμένονταν. Τώρα ενδεχομένως να είναι και ακόμα χειρότερο. Νομίζω ότι το ζήτημα τώρα που μπορεί να βοηθάει τους δημοκρατικούς αρκετά είναι το ζήτημα των αυλώσεων, που ήταν αυτό που έκρινε λίγο και το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων του εκλογών του 22, επειδή τότε είχε βγει και απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που απαγόρευε την νομοσχεδιακή ισχύ του δικαιώματος. Να το δούμε. Πάντως, εντάξει, κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η Taylor Swift που βγήκε και μπορεί να λειτουργήσαν θετικά, γιατί κινητοποίησαν ένα κοινό το οποίο σε άλλες περιπτώσεις δεν θα πήγαινε να γραφτεί για να ψηφίσει. Γιατί στην Αμερική δεν είναι όπως στην Ελλάδα που από την ώρα που γίνεσαι 17 χρονών έχεις αυτομάτως το δικαίωμα να ψηφίσεις και είσαι στους εκλογικούς καταλόγους αυτοδικαίως. Στην Αμερική πρέπει να πας να γραφτείς στους εκλογικούς καταλόγους για να μπορείς να ψηφίσεις. Είναι διπλή διαδικασία. Λοιπόν, εκεί το ότι παρακίνησε κάποιο κόσμο να πάει να γραφτεί ήταν σημαντικό. Αλλά σε επίπεδο πολιτικού μηνύματος, σου λέει ο άλλος ότι φίλε, εμείς δεν έχουμε τα ίδια προβλήματα. Εσύ είσαι ένας δισεκατομμυρίουχος που μένει σε έπαυλη στο Hollywood και κινείται με ιδιωτικό αεροπλάνο και εγώ παλεύω για το μεροκάματο. Προκαλεί και αντισυσπηρώσει αυτό το πράγμα.
Πάντως, κύριε Βαρδουλάκη, διαβάζοντας περισσότερο τον ευρωπαϊκό τύπο και τα ευρωπαϊκά μέσα, ηλεκτρονικά και μη, διαπιστώνει κάποιος περισσότερο γίνεται κουβέντα, ο διάλογος επικεντρώνεται κυρίως στο τι θα αλλάξει στην Ήπειρό μας, στη χώρα μας, εάν εκλεγεί ο Τραμπ, παρά στο τι θα αλλάξει εάν εκλεγεί η Κάμελα Χάρις. Το δεύτερο το έχουν περίπου δεδομένο και τους καθησυχάζει ως επιτοπλίστων. Ναι. Το πρώτο δημιουργεί μια μικρή αναστάτωση που μπορεί να είναι και θετική, μπορεί και να μην είναι.
Ναι, έτσι είναι, γιατί η Χάρις είναι ήδη αντιπρόεδρος, είναι από μια προβλέψιμο σύστημα διακυβέρνηση, δεν θα έχουμε αλλαγές. Ο Τραμπ έχει πει ότι θα αποδυναμώσει τον ρόλο του ΝΑΤΟ, θα επιβάλλει δασμούς, Θα φέρει μεγαλύτερες.
Θα επηρεάσει σε κάτι, ας πούμε, και την σίγουρα, Ευρωπαϊκή Ένωση.
Νομίζω ότι τα έχει πει, ας πούμε. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αποδυναμώσει το ρόλο του ΝΑΤΟ, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την άμυνά της από μόνη της. Δεν έχει πει για το ζήτημα των δασμών. Βέβαια, δηλαδή, αυτό δεν είναι ζήτημα του Προέδρου, είναι ζήτημα Κογκρέσου στην Αμερική. Ναι. Οπότε δεν θα είναι εύκολο να το κάνει οπωσδήποτε.
Μάλιστα.
Είναι όμως ένα ζήτημα. Είναι επίσης οι πολιτικές παρενέργειες, δηλαδή ένα ρεύμα υπέρ του Τραμπ, αν είναι μεταδοτικό στην Ευρώπη, θα ενισχύσει πολιτικούς που έχουν μια αντίστοιχη ρητορική.
Μάλιστα.
Και κινούνται στη διάρκεια από εκεί. Και αυτό θα ενδεχομένως αναταράξει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαρδουλάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Ευτύχης Βαρδουλάκης, σύμβουλος επικοινωνίας. Η ώρα είναι 48 λεπτά μετά τις 9 και τώρα θα απολαύσουμε, πολύ μικρούλι είναι, αλλά αγαπημένο μου, παιδιόθεν, τραγούδι που λέει ότι εγώ θα ψηφίσω για πρόεδρο τον Σνούπι. Αυτή ήταν η περίφημη Royal Guardsman, η βασιλική φρουρά, όπως αυτονομάζονταν το ωραίο παλιό αυτό συγκρότημα, και τραγούδησε ότι Σνούπι θέλουμε για πρόεδρό μας. Τώρα είπαν και στο τραγούδι ότι κάπου θα πρέπει να διαλέξει κάποιος μεταξύ του γαϊδουριού και του ελέφαντα. Αυτά είναι τα δύο σύμβολα, οι δημοκράτες είναι τα γαϊδουράκια, και οι Ρεπουμπλικάνοι είναι οι ελέφαντες. Εγώ είμαι τα γαϊδουράκια, πολύ πιο συμπαθή μου είναι, αλλά και τα οι ελέφαντες μια χαρούλα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media, όπου μια ομάδα δημοκρατικών πολιτιακών υπουργών εξωτερικών που εκπροσωπούν το Maine, το Rhode Island, το Illinois, το Oregon, το Vermont, την Washington και το Νέο Μεξικό ζήτησαν από τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης να περιγράψουν λεπτομερώς τα σχέδιά τους για την συγκράτηση του εμπριστικού περιεχομένου και της τεχνητής νοημοσύνης στις πλατφόρμες τους κατά τη διάρκεια και μετά την ημέρα των εκλογών. Ίσως ακούγεται λίγο πολύπλοκο, αλλά θα μας το ξεδιαλύνει απολύτως η Βάλια μας.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλους. Μέρα εκλογών σήμερα, έτσι κι αλλιώς.
Είσαι με τα γαϊδουράκια ή με τον ελέφαντα?
Το state, η πολιτιακή στιγμή, Secretary of State, δεν είναι ακριβώς Υπουργοί Εξωτερικών. Mm-hmm. Φροντίζουν και άλλα πράγματα, όπως και τη διεξαγωγή των εκλογών. Mm. Γι' αυτό ασχολούνται με αυτό. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι δημοκρατικοί και έχουν ήδη δεχτεί επιθέσεις και προφυλακισμούς μέσα από social media και απειλές και άλλα τέτοια, ακόμα και για τη ζωή τους. Και αυτό που θέλησαν να κάνουν είναι να δούνε, στην ουσία με την επιστολή που έστειλαν, υποχρεώνουν κατά κάποιο τρόπο τις πλατφόρμες, σε τρεις το έστειλαν, στη Meta, στην Google και στο X, να τους πούνε τι κάνουνε. Κάποιες από τις πλατφόρμες αυτές, όπως το X ας πούμε, έχουν διαλύσει, έχουν πολύ λιγότερο κόσμο για αυτή τη δουλειά, στην επαλήθευση, στο να βρίσκουν θεωρίες συνωμοσίες και να τις κατεβάζουν. Άλλες κάνουν πολύ λιγότερα πράγματα, γιατί και οι εταιρείες δέχονται πιέσεις και από την άλλη πλευρά, η οποία θεωρεί, οι Ρεπουμπλικανοί θεωρούν ότι όταν κατεβάζεις κάποια πράγματα καταλύεται η ελευθερία του λόγου. Άρα λοιπόν οι πλατφόρμες σε αυτή την περίπτωση μάλλον είναι και κάπου στη μέση, έτσι, ανάμεσα στους δύο. Είναι άλλο ένα σημάδι για το πόσο μεγάλη πόλωση υπάρχει αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, έτσι, καταρχάς. Να δούμε όμως γρήγορα τι ζητάνε οι πλατφόρμες. Ζητάνε διευκρινήσεις, η ομάδα αυτή από τις πλατφόρμες, ζητάνε διευκρινήσεις για το πώς προωθούν αξιόπιστο περιεχόμενο, πώς απαντούν σε θεωρίες συνωμοσίας, απλώνοντας πλατφόρμες αυτές, πώς απαντούν στις απειλές τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως με deepfake βίντεο, πώς συνεργάζονται με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και πώς παρακολουθούν το περιεχόμενο σε σχέση με απειλές προς εκλεγμένους και προς τους υπαλλήλους που ασχολούνται με τις εκλογές.
Μάλιστα. Ναι, προσπαθώ καθώς σε ακούω να καταλάβω πώς ακριβώς πώς καταργείται η ελευθερία του λόγου όταν κατεβάζεις κάτι.
Γιατί ο καθένας στις πλατφόρμες, υπάρχει και η άποψη ότι στις πλατφόρμες ο καθένας μπορεί να βάζει ό,τι θέλει. Άμα θέλω εγώ να λέω ότι η γη είναι επίπεδη, λέω ότι η γη είναι επίπεδη. Και όποιος με πιστέψει, με πίστεψε, έτσι. Δηλαδή είναι και αυτό μια άποψη. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν μέχρι στιγμής προπλατφορμών, ας πούμε. Δεν ήταν και πολύ συνηθισμένο να βγαίνεις και να λες ότι γίνεται επίπεδη, γιατί κυρίως εχνεύονταν. Τώρα το μεγάλο πρόβλημα, Χρήστο, για να λέω ότι τα σύγκαφερια και τις κάρτες.
Βάλια μου, η γραμμή κάτι έχει πάθει, οπότε θα πρέπει να το διακόψουμε. Δεν ακούστηκε καθόλου η τελευταία φράση.
Μ' ακούτε τώρα?
Ναι.
Είμαστε εντάξει?
Ναι, ένα λεπτουδάκι έχουμε.
Ναι, για να λέμε πραγματικά τι συμβαίνει, αυτή τη στιγμή απλώνονται ήδη θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίες λένε ότι ο Τραμπ μπορεί να χάσει μόνο με νοθεία. Αυτό είναι το μεγάλο το κερασάκι στην πίστα. Αν λοιπόν χάσει, θα είναι νοθεία. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η θεωρία συνωμοσίας αυτή.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ επικίνδυνη για τη δημοκρατία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια μου. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Και έτσι εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια, μετά Χριστίνα Βίδου. Εμείς θα κλείσουμε με το τραγούδι «Ντουνιά» από μια σπουδαία καλλιτέχνηδα από το Μαλί, λέγεται Ρόκια Τραωρέ. Γεια και χαρά σας.
Bena tele fitere bena kanu don kacho don lo ma bunya gonfe fene hera tele befo manyo ma ko tele ko bane telebefon lezaria teleko ben telebefon ben dalia teleko jambatu o jambatu jambito bilaka sinua kodo. Seba unyewa Johnny ni manake kibe jamo
Tania yesa kama jamo
Kutoko bela sinimbi
Tania yesa kama jamo
Abe foyeko jamba don Jumbadu, jumbito bilaka, sinila kodo. Seba unyewa, kafani yadako. Tune ya yeso kama chamanye, fajiri vena, telefitiri vena kalu. Aoma, lampiri mandin. Golondiata nare magandiata manenjata fanania foco dunkachan o dunkachan dono ma bonyo confe fene sundiata edunkelenka fara fenomena nyarasto malasa dunia esa gona jama fajere bena Tire bella calù.
Jerry Bennett.